Hello mga idol at welcome sa Buhay Banda Diaries, ang podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga storya, mga struggle at mga success ng iba't ibang personalidad mula sa Philippine band scene. Ako si Joel ang inyong host at tayo po ay nasa 10th episode na ng Buhay Banda Diaries. Ayos mga idol! So sa mga patuloy na nakikinig sa podcast, maraming salamat po sa pakikinig at sa inyong suporta at sana ay marami po akong naitutulong sa inyong mga pangarap na maging musikero, okay? So, para sa 10th episode ng Buhay Banda Diaries, ang guest natin ay isang long-time drummer sa Philippine music scene. Nakatugtog na siya hindi lang dito sa Pilipinas, pero pati na rin sa mga neighboring countries around Southeast Asia. Tumugtog na siya for Paolo Santos, tumugtog na siya for Stonefree at marami pang local acts, at kasalukuyan siyang nagda-drums para sa sarili niyang banda na Brown. Pero aside from that, ang pinakahinahangaan ko sa guest natin ay ang pagtulong niya sa countless musicians na naapektuhan sa panahon ng pandemya. At ginagawa niya ito through his organization Musikaramay at ang bago niyang delivery service na Good Banda PH. Siya po ay si Stanley Celudo at sa episode na to, hindi lang natin aalamin ang iba't ibang experiences niya bilang musikero, pero pupunta rin kami sa kung paano siya na-inspire na tumulong sa mga musikero at kung paano siya tuloy-tuloy na nakakagawa ng mabuti through Musikaramay and Good Banda PH. Isa to sa mga pinaka-inspiring na episodes na nagawa ko personally at sana mga idol ay marami kayong mapulot sa episode na to na higit pa sa pagiging mahusay na musikero lang. So simulan na natin ang episode number 10 with Stanley Celudo. Please welcome to the show Mr. Stanley Celudo. Hi sir, kumusta?
Hello guys, hello sa mga tagapakinig ng Buhay Banda Diaries. Buhay kayo.
Kamusta naman sir? Kamusta kayo ngayong ano, quarantine?
Ayos naman. Surviving.
Surviving.
Surviving. Lumalaban. Hindi magpapatalo.
Yun. Yun dapat. Yun ang Pinoy, resilient, di ba?
Yes, resilient.
Ayun. I invited you to the show because I'm very interested, syempre, to know about more about your music, about your advocacies. Pero bago tayo pumunta dun sa Musikaramay and sa Good Banda PH, yung dalawang initiative mo to help the musicians ngayong panahon ng COVID. Punta muna tayo sa musical side, no? Kasi, ano, di ba, parang musician to musician, I'd like to know din kung paano ka nagsimula, paano ka na-develop bilang musikero. So, let's get into that. Paano nyo na-discover yung music and paano nyo nalaman na yun talagang gusto nyong gawin, na tumugtog?
Bata pa lang kasi ako, parang meron na daw akong tempo, sabi ng nanay at tatay ko. Pero na-realize ko lang yung interest ko talaga nung ano na ako, grade 6. Actually, gitara ang una kong naging instrument ko eh. Yun, natuto ako mag-gitara, una akong natutunan, more than words.
More than words. Classic.
Oo, tugtugin. Oo, yun. Yung panahon ko.
Self-studied or may nagturo sa inyo?
Wala, di ba sa eskwelahan, di ba yung mga magagaling mag-gitara? Oo, turuan mo naman ako.
Uh-huh.
So, ganun lang. Oh, so, tapos sabay afternoon, first year high school yun. So, second year high school, nangailangan ng drummer sa church. So, pinilit ako ng nanay ko mag-drums. So, tinuruan ako ng isang, ano dun, ng isang pastor na mag-drums, basic.
Mm-hmm.
Tapos sabay na-absorb ko siya. So, hanggang sa yun, pinatugtog ako. Basic lang alam ko. Tapos sabay, dinevelop ko lang siya ng dinevelop.
Bakit kaya mas nahilig kayo dun sa drums kaysa sa gitara?
Ba't ba? Ano eh? Siguro nung time na yun, kasi wala akong choice. Kasi nga, pero siyempre eventually parang okay na rin kasi siyempre, nung panahon na yun, maraming mahilig mag-gitara eh. Kukunti lang yung nagda-drums eh. So, sabi ko, at least, diba ako, drums
talaga. Stand out ka, ganun.
Oo, stand out talaga ako. So, pero all throughout high school, kahit nagda-drums ako sa church, gitara pa rin ako dun sa banda ko nung high school.
Okay.
Nagaya namin nun, side A.
Side A.
Oo, kumakanta rin ako, tapos ako nagigitara. Rhythm lang naman, rhythm. So, ayun, tapos sabay, sineryoso ko na yung pagda-drums pagdating ko nung college. So, nagkaroon ako ng mga kabanda sa UP.
Conservatory or?
Ah, hindi ako nag-conservatory.
Ah, okay.
Oo. Tugtugan naman namin mga acid jazz, mga crossover, mga ganun mga. So, medyo challenging. Actually, yun talaga yung naging influence ko in terms of kung playing. Kasi dati nung high school, medyo grunge, medyo alternative.
90s, yes.
In 90s.
Mga Pearl Jam, yun yung mga panahon ng mga.
Pearl Jam. Okay naman, kaso mas gusto ko yung Mag-groove kasi ako na tao eh. Mas gusto ko yung hindi ako flashy tumugtog eh.
Yung
Ano naman ako na mas gusto ko lang yung
saktuhan lang,
matalbog.
yung swabe
Oo,
lang.
matalbog tumalo, yung pag mararamdaman mo ako pag tumutugtog ako. Kaya gustong-gusto ko yung mga Incognito, Brand New Heavies, Jamiroquai. So yun yung mga pinakinggan ko noon.
Okay.
Mga pinakinggan ko noon tapos yung pinakinggan ko rin sina Kenny Loggins, ganun, mga James Taylor, Stephen Bishop. Kasi yung magagara yung mga nagba-backup sina Steve Gadd, 'di ba? Sina tapos Toto, syempre, yung
Oh,
Wayne Gillette.
naman.
So, yung ganong
Jeff Porcaro.
klaseng Jeff Porcaro. Ganun yung mga pinapakinggan ko nun. So, ayun. So, from there, pagka-graduate ko ng college, so, yung high school, tumutugtugtugtug na kami sa mga maliliit na bars. Tapos, pag-graduate ko ng college, yun, nagpo-pwesto-pwesto na kami talaga. Ayun, R&B, acid jazz talaga yung tugtugan namin.
Pero nung high school, yung pwesto nyo sa banda, gitara, di ba? Nung
Oh, gitara.
college, nag-switch na
Doon
ba kayo sa
na.
drums or yeah,
Drums
nag-switch
na
na
ako
sa...
noon. Oh, drums na talaga ako noon.
Paano kayo mas nahulma pa sa pagda-drums? Like eventually ba dumating sa point na bumili kayo na sarili niyo ng drum set tapos hindi ka na lang sa church nag-play, nagpe-play ka na rin sa bahay? Paano kayo mas lalong na hulma sa pagiging drummer?
Late na ako bumili ng drums eh. Kung totoo. Oh, hindi. Nung bata ako, ano lang ako eh. Actually, hindi ako. Paano ba? Hindi ako mahilig mag-ensayo eh, noon. Ewan ko lang, konti-konti, pero hindi yung talagang prosigidong ensayuan. Mas listening ako eh, mas nakikinig ako ng mga kanta. Doon yun ang ginawa ko noon. Pero syempre, nagre-reflect din yun sa tugtog ko. Although, hindi naman ako siguro pangit tumugtog. Pero, hindi ako kasing galing ng mga kasabay ko. Kasi mga groove-oriented ako pumalo eh. Doon ako, yun yung gusto, parang Steve Jordan, parang ganyan.
So parang ano, kumbaga pag pinapakinggan niyo yung kanta, inaano niyo lang, kumbaga pinapakiramdam lang niyo lang. Tas
Oo, hindi ko masyado sinisifra. Hindi. Kasi kumbaga lalatag ko kung ano yung pagkakaintindi ko dun sa pyesa. Pero syempre, kunti-unti sinisifra ko na din. So, ayun.
Ano yung mga notable records na naalala niyo na talagang pinapakinggan niyo na talagang nag-influence sa
Paul Tulet.
drummer?
Ano? Syempre, Rosana.
Kaya can you do the
Tsaka,
shuffle?
shuffle. Of course.
Yes.
Of course,
Ano,
of course.
I mean, ako, wala, share ko lang. As a drummer myself, mostly sa mga heavy metal yung genre ko, di ba? Pero lagi ko sinasabi, sa genre namin, kaya ko yung mabibilis, yung mga tugtugtugtug, yung mga ganun. Pero lagi ko sinasabi, makuha ko lang yung Rosana shuffle. Masaya na ako bilang drummer. Alam mo yun, parang kasi minsan pag ano, nagsaset
Ay,
up
hindi mo
sila.
pa siya natutugtog.
Hindi
Hindi mo siya
pa, hindi ko
natutugtog.
siya makuha. Ang hirap eh.
Ang ensayo lang doon, bro, Ang ensayo lang doon is 2 over 1. Pero shuffle yung pakadam tak 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 tak. Pero ang ensayo doon right left right right left right left. Yun lang. Right left right right. Yun lang ang ensayo doon, so. Pero ghost syempre, 'di ba?
Yun ang ano
Ghost lang
eh.
muna. Yan lang, yan lang. Pero yung right hand mo, mas
Ano lang eh, di
fingers
ba?
and oh.
Daliri yun eh. Tsaka wrist eh.
Once na makagamay mo sa kamay mo yun, yung ganung klaseng ensayo, madali mo na siya
Kuha na
i-translate
yun,
sa ano.
no?
Sa ano. Pero syempre, yung tug, tupa, tug, tug,
Yun, iba pa yun. Yung kicks, di ba? Iba rin yun.
to. Tsaka yung aksento ng left hand, syempre, iba pa
Correct.
yun, di ba? Sa 2 and 4. So, nung una, hindi ko yan alam. So, matagal. Pagkatapos ko, bar gigs, bumiyaya ako. So, nag-abroad din ako for a while. Tapos, hindi pa pala. Bago pala ako bumiyahe. Naging drummer ako ni Paula Santos. So, yun yung first major gig ko is on stage. Yun yung meron sa, yung nilabas na DVD yun eh. Yung Acoustic Night Live. Nirecord yun ng Viva. Tapos sabi, yun yung una-una kong exposure na TV ako. So, kay Paula. Tapos pagkatapos ng stint ko kay Paula, bumiyahe ako kasi kailangan ko ng pera. So, yun, tumugtog. Doon, itong tugtugan namin, medyo. Hindi naman kasing bigat ng tugtugan niya, pero tumawid na rin kami sa tumawid ako sa alternative, sa rock, sa medyo, hindi naman heavy, pero mga Disturbed, mga Rage Against the Machine,
Okay.
mga Limp Bizkit, hindi, parang rap metal eh, hindi pa rin talaga
Ito yung
yung
mga
rap na,
late 90s, no? Yung
mga
kasikatan
late
nila
night,
eh. Yung metal.
tapos mga hanggang sa My Chemical Romance, mga The Killers, Muse, ganun.
Okay.
Ang biyahe, puro Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, yun yung hilig nila eh, kasi British colony sila, di ba? O, mga before, di ba? So, ang medyo dun sila sa, ano eh, Brit rock, ganun. Rock talaga dun, chong. Hindi ka pwede tumugtog ng mga, ano, dun. Hindi, makakatugtog ka ng mga konting dance dun, pero mas rakrakan sila
Mas
dun. As in,
rakrakan
wild
talaga
talaga.
sila.
O, tumatayo talaga sa mga upuan, sa hard rock, sa, ano, hard rock cafe sa, ano, abroad.
Talaga.
Yung hard rock kasi dito, hard dance eh, hindi hard rock. Kasi, kailangan mo pasayawin yung mga tao. Dun, hard rock, rock talaga. Rakrakan talaga.
Anong banda to, sir? Yung ano,
Ayun, yung
yung
biyahe na banda to eh. Biyahe na banda. So, for a while, pumunta akong iba't ibang, ano, Malaysia, KL, Kota Kinabalu, tapos Jakarta, ganyan-ganyan. Ikot-ikot. Tapos sabay, pinakamatagal ko yung Hong Kong. 1 year ako sa Hong Kong. So, ganun
At
din.
tapos ano lang kayo, like one year stay sa Hong Kong, tapos regularly playing ano gigs.
Oh, araw-araw, 6 times a week yun, Chong,
Wow.
for 1 year. As in, ganun naman sa biyahe. 6 times a week tutugtog. One day off. Pero syempre, all expense paid. Tapos ang ganda ng sweldo. Di ba, naka-hotel ka.
Ayun, the
Oh,
life,
kompleto lahat.
living the life.
Sarap talaga. Kung baga, sabi mo, gusto mo yung ginagawa mo. Tapos sabi na sa ibang bansa, trato sa'yo ng rockstar.
Pero umabot ba sa point na dun sa mga foreign lands, for example, yun nga, nasabi mo na nagstay ka sa Hong Kong for a year, yung banda niyo ba umabot sa point na nakascore ng record deal doon?
Ay,
Or,
hindi.
talagang ano
Ibang
lang?
banda to, ah. Ibang banda to, ah. Hindi
Yes,
to yung
yes.
banda ko ngayon. Oh, hindi. Wala. Wala kasi doon talaga, kilala naman talaga tayo, di ba? Sa mga, di ba? Sa ibang bansa na talagang mga banda, na madaming banda sa bawat different countries. So, doon talagang ano lang, talagang cover band ka.
Cover band lang talaga.
Cover band ka talaga. Tsaka kasi noon, wala pa namang Spotify, wala pa.
Wala
Kumbaga
pa. Oh.
yung, oo, wala pang internet eh. Baga, kasi simula pa lang halos. So, this was how, what year? 2005? 2006? Mga ganun. Wala pa nga yata ang camera phone eh.
Wala pa,
Oo,
wala pa. Ano pa
wala
lang na yun?
pa, wala
Nokia
pa.
nun.
Oo, wala pa.
Pag may...
Digicam pa. Kailangan
Correct,
naka-digicam
correct.
pa. O kaya yung video cam na
Yung
malalaki.
video cam na, yun, yung Panasonic, di ba, na maliit. Pag may ganun ka na, siguro mayaman ka na nun eh, di ba? Ano?
Ay, oo, mahal nun eh.
Big time ka na nun, kung may ganun. Na-mention mo na you played drums for Paulo Santos, right? Paano niyo po nakakuha yung gig na yun?
Kasi si Paolo, kababata ko siya. So, talagang noon pa man, lagi namin magkatambay. Tapos sabay, noong una ako nagbanda bago sa kanya eh. So,
Talaga.
nanunod siya sa amin. Oo, nanunod siya sa amin. Tapos sabay, ayun, nung na-discover siya ni Joe Domingo. So, di ba, tapos sumikat siya minsan acoustic. So, syempre, kinuha niya yung mga kaibigan niya, mga kalala niya. Kaya ako yung tumugtog sa unang-unang album niya. Pati sa ano online yung concert ako. So ayun, tapos hanggang sa yun nga kinailangan akong bumiyahe kasi hindi naman la araw-araw yung gig doon kay Pao, 'di ba? Syempre, special events lagi. Although okay naman, pero hindi sapat. So I needed to ano
So, doon kayo
travel.
nag-start na mag-travel and ano.
Start travel.
You mentioned Malaysia, Hong Kong. What are the other countries na napunta niyo na sa?
Meron pa yung Saipan. Saipan is parang a small country near Guam. Mas maliit pa sa Guam. Pero ano siya, American Territory. So, yun. Tapos sabay, Hong Kong yung pinakamatagal. 1 year ako sa Hong Kong.
What about the other countries? Like, ganong katagal ang stay niyo sa
Three
mga
months
ibang bansa?
ang usual dyan.
Mga buwan-buwan lang.
Oh, pero talon-talon. Tatalon ka, ba, from KL, tatalon ka ng Kota Kinabalu kasi malapit lang yun eh. Tatalon ka ng Jakarta, tatalon ka ng Bali. So lahat yan napuntahan.
Saya, travel.
Saya talaga, Chong. Saya talaga.
Ano yung mga differences na napansin mo sa audience ng Pilipinas pagdating sa mga gigs and sa audience ng mga international?
Appreciative sila sa ano, sobra. Hindi ko ba madali sila i-please. Kumpara dito tayo, medyo ano tayo, mahirap tayong ano eh.
Juicy.
Oh, mahirap tayo na audience eh. Sila, hindi. Tsaka talaga doon, pag party, party, inom-inom. Hindi bir-birang usapan doon, sa bawat table doon. Black label lang ano, lahat. Pam!
Wow.
Oh, bawat table doon,
Pasagan
pam!
talaga.
Oh, lapagan ng ano, black label, ganun.
Ayos.
Tapos yun nga, trato nila sila, rockstar, di ba?
So if isang gabi kayo lang ang magpe-play, so ilang kanta yon or ilang set per night?
Tatlong sets yun.
Tatlong set.
3 sets, minsan. Sa Hong Kong, minsan 4 sets.
Wow.
Oh, 4 sets of, ano ah, 1 hour ah.
So 4 hours.
Yun, oh, yun pa.
Solid yun.
Dagdag ka ng dagdag ng pyesa. Hindi ka pwedeng hindi magdagdag ng pyesa. Saka yun ang requirement sa'yo ng management. You have to learn at least a certain number of songs every week.
Sila rin ba nagde-determine kung anong mga kanta ang kailangan yung...
Halos.
Lahat halos. Talaga.
Oo. Tine-check nila. Nagsasuggest sila kung ano yung uso.
Yun. Yun ang tugtugin.
Oo.
You mentioned kanina na, di ba, hindi siya exactly yung type of music mo. Right? So, ano yung pakiramdam sa'yo na you have to play something na hindi mo ganung katrip for a number of months or years? May conflict ba? May naramdaman ka bang conflict or clash sa looban mo na, ay, shit, ito yung kailangan tugtugin. Pero hindi ko naman, ano, may ganun ba?
Hindi, nung panahon kasi na yun, masaya mag-drums eh. Kahit anong genre. Tsaka trabaho, di ba? Kailangan mo aralin.
Hindi niya na, ano, hindi niya na iniisip.
Oo, hindi ko na iniisip na.
During that time, may family na ba kayo?
Oo. Maga ako nagkaanak.
So, paano yun? Paano yun experience niya na, syempre, nasa malayo kayo, tapos...
Eh, wala, ganun. Sakripisyo talaga. Pero, yun nga, I was able to, ano, to make him, ano, to graduate sa isang private school. Just by playing the drums. Pagda-drums ko, napag-aral ko siya.
Yun. May future talaga sa pagda-drums. Mga idol, meron talaga kaya. So, ilang taon nyo ginawa yun na umiikot-ikot kayo sa mga bansa sa Southeast Asia?
Siguro mga, ano din, mga 5 years?
5 years.
5 years. Oo, tama, 2010 ako umuwi.
2010.
Hmm.
And then, ano yung mga, ano, nung pagkabalik nyo dito, ano na yung mga projects nyo since nakabalik ka dito?
Balik ako 2010 eh. Tapos sabay, nung 2010, hindi muna ako nagbanda. Nag-call center ako.
Ah, pahinga muna.
Ano, nagpahinga ako. So tapos nung nag-call center ako, na yun, may kumuha sa akin ng tatlong banda. So isang R&B na banda, tapos Stone Free.
Kasi drum for Stone Free?
Sabay ko yun sa UP.
Okay.
Oo, mga third gen ako na drummer ng Stone Free.
Mm-hmm.
Sa third album ako yung pumalo.
Okay.
So, ayun, tapos sabay, sino ba isa? Bumalik ulit ako kay Paolo.
Punta na tayo doon sa current band nyo, yung Brown. So, paano siya nag-start?
Siguro yung Brown, we started sa different band. Kumbaga, 2013 kami nag-start. Pangalan namin ng Climax. So nag-start kami sa cover band for 2013 hanggang 2018.
5 years.
Ilang years din. 5 years din, oo. Tapos yun, 2018, we decided na during that year na mag-ano na kami. Tatawid na kami dun sa indie. Magawa na kami ng originals namin. So, willing na kami. Decidido na kami. Tara, labanan natin yan. So, yun. So, gumawa kami ng first single na release namin. Talagang minismo namin for yung recording, lahat. In 1 year, ginawa namin yun. Yun, tapos pinamix and master namin sa Amerika. Tapos yun, so meron na kami material. Tapos ready na kami mag-ano. So nagpalit kami ng pangalan, nagpalit kami ng itsura. Lahat, pinag-usapan namin, pati branding, packaging, diba?
So yung Climax was a cover band. Kaya kayo nagpalit ng pangalan to Brown to signify, tama ho ba sir? To signify na ito, ang Brown may original na kanta na.
Kasi hindi namin muna sinabi nung una na kami rin yung Climax eh.
Okay.
Oo, kumbaga hindi namin in-announce. Kumbaga, as in, 2 separate pages yun, taka 2 separate bands talaga. Parang, so, ayun. Kaya, nung lumabas kami sa Brown, syempre, hindi kami kilala sa indie na scene eh. So, hindi rin alam yung Climax. May ilan-ilan, pero din lagi namin, hindi. Lagi namin hindi. Ayaw namin ma-associate as a cover band, tsaka as parang tawag kasi namin Bruno Mars ng Pilipinas eh. Parang ganun yung ano eh.
Yun yung label kasi, sa inyo.
Yung label kasi siya talaga yung pinaka the best na kumanta ng Bruno Mars sa narinig ko. Kaya tsaka Maroon 5, yung kuwang-kuwa niya yung ano eh, yung timbre niya,
yung
dalawang yun. Yun. Kaya umiwas kami mag-cover. As in, hanggang ngayon, hindi kami nagko-cover.
Talagang all originals. Focus on the original.
All originals. Focus na kami sa originals kasi hanggat wala pa kaming sikat na kanta, hindi pa kami mag-cover. Yung mga kanta naman namin, ano lang, hindi naman sikat eh. So,
Pero
iba
okay
muna.
yun eh, no? Kasi, di ba, if, you know, nag-focus kayo sa sarili niyong mga kanta, sa sarili niyong composition para, you know, to really make a name for yourself, di ba?
Hmm.
Ano yung mga musical influences niyo? Kasi I heard your music eh. And ang sarap sa tenga eh, you know? So, ano yung mga musical influences niyo na pinaghalo-halo to come up with the sound of Brown?
Ganun nga. Bali, Bruno Mars, Michael Jackson, Justin Timberlake, tsaka, yun, Maroon 5, may ganun, may The Weeknd, may ganung mga flavor.
So, mix of old and new.
Oh, mix of old and new.
What about your visuals? Kasi nakita ko rin sa mga artwork nyo, sobrang retro eh.
Oh, parang ganun na din. Medyo, yun din yung, kasi nga, medyo bringing back yung soul and, diba, yung R&B. Medyo konting funk. Pero, although yung visual is retro, pero yung itsura naman ng singer namin, medyo modern. Kasi parang medyo mala Daft Punk, di ba? Kasi bago naman nangyari itong COVID, wala naman nagaganon eh. So, kilala talaga kami. Pag umapa kami ng stage, yung tingin sa amin yung mga tao, sino ba itong gago na ito? Ganyan. Kasi may iba eh, di ba? So, tapos, pag narinig nila kami tumugtog, doon na. Yung autotelic, yung una kami narinig tumugtog, kasabihin namin sila sa ano, nasa 19 East yun eh. Nagpasukan sila lahat eh. Tapos binidyo niya kami ni Josh. Hindi ko pa kilala si Josh na. Binidyo kami ni Josh. Tapos pinost niya sa Twitter niya. Yung sabi niya, hanap tong banda na to. Dapat mapakinggan niyo sila. Parang gano'n. Yun yung parang medyo nagpa-jumpstart sa amin.
Ah, dahil sa post ng Autotele. Kasi may fanbase na rin ng Autotele. No? So,
oh.
Yun. Let's go into the songwriting. Gusto, interested din ako malaman paano yung creative process niyo. So, paano kayo bumubuo ng kanta? May nauuna ba magkalatag tapos susunod yung iba or paano yun?
Ang gumagawa talaga sa amin yung singer namin, si Max. Siya talaga, pati music.
Music and lyrics.
Yung basic chords o basic
okay.
Chord progression. Tapos aaregluhin nung bassista namin. Bassist and keyboardist yun eh, si Oman. Tapos, ayun, tapos sabay liliin lang namin lahat. So, pero pagdating sa mga live na areglo, yung gitarista naman namin si Mix yung gumagawa ng mga live na areglo. Kasi iba yung mga areglo namin sa live.
So medyo siniswitch nyo sa live, no? Kumpara doon sa studio version para may
onting. Oo, binubugbog namin yung mga intro sa binubugbog namin yung mga intro sa ano, sa live. Eh. Pati yung mga sa, lalo na nung ano kami, Asia Song Festival kami. Kasi ginawa namin in grande yung mga intro doon.
Okay, so since nasa Asia Songfest na tayo, let's get into that. Kamusta yung experience nyo sa South Korea bilang representative ng Pilipinas sa Asia Songfest 2019?
So, yun yung pinaka-best experience ko sa pagiging banda ko. Yun talaga. Kasi, paano ba? Ano eh, kumbaga, representative ka ng Philippines. So, marami rin, di ba, so ibang countries andun. Tapos, andun yung K-pop. Ando kami sa Korea, di ba? So, sa Ulsan, Korea. Trato sa amin dun talaga, yung kumbaga ultimate talaga, parang K-pop idol. Kumbaga, so, 5-star hotel kami, nakatira,
wow.
Tigitigi sa aming kwarto. Apat na kami sa banda, di ba? Tigitigi sa aming kwarto. Tapos hindi kami nung, alam mo yung malalaking van na pwede kang tumayo. Tapos hindi man yung ulo mo. Yung pang ano talaga.
Rockstar treatment talaga, ano?
Ganun talaga ito. Ganun. Tapos sabay, pati yung gamit, yung sound check, yung visuals nung sa stage, yung treatment ng tao, yung pagkain, lahat. Pero doon ko nakita kung gaano kadisiplinado yung mga Koreano. Grabe sila. Performance. Kung performance, talagang parang gera sa kanila yung performance.
Hindi biro, no? Hindi biro sa kanila.
Hindi talaga biro. Tsaka, ano, buwis buhay talaga yung mga dance, yung choreography nila, choreography tsaka sayaw. Kasi yung pagka ginanon yung kamay, hindi pwede yung malamya. Talagang todo.
Bigay yung, talaga.
Oo, bigay talaga yung tipong pwedeng mabali yung mga... Ganon. Pagkapakta ng stage, totally ibang tao sila. Pagbaba nila ng stage yun, parang mga bata. Nangyayabal na bata.
Usually lang.
Okay, tapos, yung mga bus nila, yung mga tour ano, touring bus na pang ano, yung mga rockstar sa Amerika, yung silver, yung malalaki. So, bawat grupo may ganun.
Grabe.
Yung sa amin yung van lang, sa kanila bus. Tigi-tigi sa yun, chong ha.
Bawat grupo?
Oh, 2 days kami doon eh. So yung first day, yung second day, maraming mga K-pop ano,
K-pop groups.
groups. Oh, mga, siguro mga 21 yata yun. So, dami namin.
Ano yung reaction ng mga audience sa inyo nung kayo tumugtog? Like, did they receive you warmly? I mean, I'm sure na, syempre, kung nasabi mo na yun ang best na experience mo bilang musikero, matindi rin yung crowd reaction dun.
Oo, okay naman. Kasi appreciative sila eh. Hindi nila alam yung mga kinanta namin, syempre. Kasi ang previous na nag-represent dun, si Morissette eh.
Ah, okay.
Diba si Morissette, nag-cover siya. Tsaka yung mga previous na representatives dun, MOMP, nag-cover din. Diba?
Pero kayo, nag-original kayo.
All orig. Mm-hmm. All orig. So, okay naman yung, maganda yung reception. Tapos, yung second day, nakabarong kami lahat.
Ayos!
So, Pinoy na Pinoy. Tapos yung dulo, sumigaw kami ng Buhay ang Pilipinas. Actually, si singer namin, Buhay ang Pilipinas! Nakakalabot siya. Oh, sobra.
Galing, galing.
Okay, may experience din.
May mga Pinoy rin dun sa audience.
Oo, may mga Pinoy. Marami din Pinoy. Oo, maraming Pinoy. Siyempre, sabik sila sa mga Pilipino. Oo, yun. May mga dalang flag, mga ganun.
Naging malaki rin ang following niyo sa Korea, right? It's because of this Asia Song Fest?
Not necessarily naman just Korea, pero technically ang pag tinignan mo yung stats nung ano nung Spotify namin, mas maraming nakikinig talaga sa amin. Maraming nakikinig sa amin abroad. Marami sa Indonesia.
Indonesia.
Indonesia, Thailand. Kasi meron din kami naging collab sa isang Thai artist na sikat din. Si Janine Weigel. Nakasama namin sa Asia Song Festival. Yun, nag-release kami ng song with her, which was released nga internationally also. So, maganda din yung traction nun. So, ayun, so mas pinapakinggan yung kanta namin sa yan, Thailand, Singapore, sa Japan. US meron din.
So, mas abroad talaga? Nasa mas abroad?
Marami din dito. Pero, hindi pa ganun talaga kasi. Hindi nga kasi kami kilala sa ano, hindi kami kilala sa indie. Siyempre, alam mo yan eh, di ba? Tropahan yan, Chong eh, di ba?
Correct,
lahat ng mga prod gigs. Tropahan yan eh.
Totoo,
hindi
totoo.
Ka tropa, hindi mahirapan ka makapasok dyan. Lalo, yung mga, di ba, yung mga prod night na, di ba, Indie Manila, o kaya,
yes.
Red Ninja, yung mga ganyang kasi gigs, di ba? Meron na silang ano, community dyan. So, ang hirap pumenetrate dyan, lalo kung outsider ka, hindi ka naman nila kalala eh. Hindi ka naman galing dun sa ano eh, di ba, yung na 10 taon ka nang nag-ano, di ba, pinupush mo yung orig mo, parang yung mga December Avenue, di ba, na nagpunta na talaga sila ng ano dyan eh, di ba, ang panahon dyan. Tapos kami, bago lang kami. Munti-munti na minsan nai-invite kami. So, ayun, basta, yun, bago mag-lockdown, ano na kami, gawa lang kami ng gawa ng paraan. Tapos yun, naibita kami sa Rakrakan Festival, yung unang Rakrakan Festival namin. Tapos yung, itong this year na na-cancel, imbitado rin kami doon. Kaso, ka-cancel. Tapos, nagkapag-first UP Fair din kami. Mga ganong gigs na late na, di ba? Kumbaga, sa totoo, sa buhay banda ko, late na yun para sa akin. Late na yun eh. Kasi medyo, di ba? Tanda na ako. Pero kahit pa paano, na ano ko, nagawa ko siya. Kasi dati, nakatugtog ako sa UP Fair, pero stone free. Pero yung talagang, yung talagang banda na kami talaga.
Yung banda niyo. Yung style niyo.
Na ako naman eh. Yun. Dito ko na-experience sa Brown.
Pero at least, di ba, na, di ba, nakatugtog pa rin kayo sa mga venues na to. Kahit na, you know, ito kawal.
Ito kawal. Pero yun nga, kasi nga, we took that risk. Baga, hindi naman namin alam na gano'n magiging outcome nun eh. Eventually lang. Ginandaan lang namin yung produkto. Doon naman eh, kahit anong genre ka naman, ano eh, di ba? Kahit anong genre mo, kumbaga magkakatalo talaga doon sa final product. Paano mo ba ni-record yan? Tsaka paano nyo ba minix and master yan?
Doon talaga, yun talaga makakahatak ng audiences.
Yun, tsaka yung tugtog ng live. Kasi
yun.
Pwede ka naman magaling din sa recording pagdating sa live. Hindi kayo tight.
Yun. Problema yun, di ba?
Problema yun, di ba? Lalo na sa tugtugan nyo, mabilis, di ba? Kailangan tight na tight kayo dyan, di ba? Hindi mo pwede,
di ba? Pwedeng dayain eh. Kasi mahalata eh.
Nalata talaga. So, yun yung mga inayos namin bago kami talagang lumabas.
Yun. So, sa mga listeners natin, yun, tandaan yung mga idol, ano, talagang kailangan yung pagandahin yung produkto nyo. And tulad nga na sabi ni Sir Stanley, pagdating sa live, ibang disiplina yun eh. Ibang disiplina yung, di ba? Kasi yung...
Lalo sa mga backing tracks. Ibang disiplina nila kabaking trucks. Yung
Correct.
iba, sasabihin nila, well, nakabaking trucks eh. O, sige, tanong natin sa lahat ng drummer, kaya nyo ba sumabay sa backing track? Yung naka-metro kayo, na pag mag-fill in kayo, quantize na quantize yung palo mo. Na hindi ka lalabis, hindi ka kukulang. Hindi ka kayo kakabayo nung ano, backing track mo. Diba? Ibang kaibang disiplina
Iba
yun.
yon, iba
Hindi,
talaga yon.
oo, iba yun. So, yun yung mga inayos namin talaga. Kasi apat lang kami. Kailangan namin magtunog makapal. Eh. So, lahat ginawa namin.
Gumagamit din kayo ng metro, no? Pag live.
Of course. Oo, dapat. Sa backing tracks may metro no, may sa left na tenga ko may click. So, 'yun, inayos din namin 'yun. Hindi naman ganoon kadali mag-program lang ano eh ng backing tracks eh. Kasi 'yung nagte-trigger ng backing tracks dapat mag-trigger din siya ng click. So, kailangan mayroong audio interface na naka-setup. Tapos kailangan mo ayusin 'yung backing tracks na individual track siya para pwede siyang pag nilabas mo siya sa mixer. Dun sa mixer, pwede nilang i-adjust lahat ng elements ng backing tracks. Inayos namin lahat yun.
Para maganda talaga
hindi
yung
lang
live
yung parang
experience.
Parang hindi lang yung di ba, parang MP3 lang yung pinlay mo na backing track. Hindi. Sa amin, hindi. Boy, hiwalay.
Talagang ano?
Hiwalay yung gitara, diba? Hiwalay yung keyboard, o hiwalay yung strings, hiwalay yung mga percussion, hiwalay yung click. Ganun, para naaangat mo sa
hindi
house.
Talaga ano eh, no? Hindi mabilisan lang eh, talagang alaga.
Yeah.
Alaga talaga dapat.
Hindi talaga. Inupuan talaga namin tsaka inayos namin. Kaya sa pagsa 19 East, intindi na nila kami doon eh. O, baga, alam na nila ni Dixie pangalan ng tech doon. Pag kami, alam niya na.
Alam niya na kung anong gagawin. No?
Tapos yung, ewan ko sa tugtugan niyo kung applicable siya. Siguro mapapayo ko rin sa iba is yung pag-a-adjust ng level ng play, level of playing according sa venue. Sobra akong conscious dyan.
Depende sa ano no, sa
oh. Sige mo mag-route 196 ka tapos yung bilang mo pang Araneta Coliseum.
Ay,
bilang ko. Di ba? Alam mo yun?
Nakakabingi yun.
Bang!
Oh.
Pag ganun yung bang! Wala nga. Diba? Isipin mo, sulat ng lyrics ng singer nyo, di ba? Na para marinig at maintindihan ng tao. Tapos pag tumugtog kayong lahat, hindi nyo na sila
maintindihan.
Di ba? So paano mo ngayon paiintindi sa nanood sa'yo? Kasi Torres storytelling ang music eh.
Correct.
Diba? Doon mo makikita yung maturity ng banda sa playing. Kahit na heavy, pwede naman maging heavy eh. Pero dapat angat pa rin yung singer mo para naiintindihan siya. So paano ngayon yun? O yun yung kailangan sa'yo yun.
Kasi ang heavy naman, hindi naman paingayan yun eh, di ba? Dapat
clarity pa rin eh. Oy. Yun talaga. Yun ang difference talaga ng mga international artists.
Pag international talaga, templado eh, no?
Oo. Hindi kasi marami din kasing ano, eh, constraints eh. Diba? Siyempre, third world country tayo. Yung mga venues na tutulog natin, hindi man equipped. Diba? Tapos sabay, ang dami pa naka-lineup. Hindi mo naman, siyempre, pwede mag-soundcheck na isang oras. Diba? Diba? Pagsampa mo, 5 minutes lang yun sa ano ha. Diba? Sak. Diba?
Paano pa yun, no? 5 minute setup. Lugi.
Oh, di ba? Yung mga ganun, di ba? Yung... Siyempre, naiintindihan mo rin. Siyempre, ayaw mo rin mag-intay yung, di ba? Yung ibang banda.
Nagkaroon din ba kayo ng mga gigs na gano'n na mga ang daming nakalain?
Oo naman. Siyempre. Prod kami. Yun yung rakrakan. Ang dami nun eh.
Oo, ang dami nun.
Oo, di ba? Tapos, hindi. May mga prod gigs na ano. Sumalang kami doon. Nakikipagano ko. Yung mga 5 bands, 6 bands a night. Meron pa yung isa, nag-fundraising kami sa 12 Monkeys. Ang daming banda. Parang 2 o'clock na yung madaling araw na yata kami nakatugtog.
Paano kung gano'n? Like, may nagsishift ba sa, ano nyo, sa Ghana or something pag, for example, medyo late na kayo nakakatugtog or professional pa rin talaga?
Siyempre, gano'n naman dapat lagi. Kumbaga, regardless kung dalawa lang nanonood o marami. That will define you as a musician. Eh. Kumbaga, what kind of musician are you ba? Kumbaga, are you a musician na nasasarapan ka kada tumutugtog ka, na tumutugtog kayo ng banda mo? Kumbaga, regardless, ano, o ikaw ba yung tipong tinitignan mo, ah, wala naman nanonood. O, kumbaga, yung intention mo sa pagtugtog. Kumbaga, yun yung mag-de-define sa klasika ng musikero, musikero ka. Kasi kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, tutugtog ka lang, wala lang. Kasi, ano, ay, tugtog tayo, banda. May tugtog eh. Ah, sige, kailangan tagkumpleto tayo. O, sige na.
Parang ganun lang eh, yung sige na nga na mentality, no?
Oo, sige na nga, tugtog na. Kasi sa banda, dapat lahat kayo 100%. Eh. Pag may isang kulang, wala eh. Tapos
wala,
dapat lahat kayo, isa yung direksyon, isa yung gusto mangyari. Once na may isang hindi, wala na. Hindi, it will not work.
Nice, nice. Ayos ang kwentuhan natin so far, Sir Stan, no? And marami pa tayong pag-uusapan later on dito sa episode number 10 ng Buhay Banda Diaries. Pero bago ang lahat, let's take a short break. Ayun, Sir. So, yun nga, ang dami nyo na rin na kwento about yung mga musical experiences nyo over the years na, di ba, from high school, tapos nag-play kayo sa iba't ibang bansa, and then now, busy kayo sa Brown. So, it's safe to say, no, na, di ba, matagal na rin kayo sa industriya. So, next question ko is, ano yung mga changes na na-observe nyo from then to now in terms of paano mag-book ng gigs, in terms of audiences, paano mag-market ng music? Ano yung mga changes na napansin nyo na noon ganito tapos ngayon ganito na?
Hindi, noon kasi, kumbaga mas ano eh, mas mano-mano yung diskarte. Diba? CDs,
physical material.
Ilalako mo, kailangan mong gumig, kailangan mong ma-penetrate yung eksena, so kailangan mong makisama, kailangan mong hanapin eh. Kumbaga, maraming na-discover pero di ba, syempre ilan lang yun. So, siguro yun yung mga noon, yun yung mga parang hurdles noon eh. Kumbaga, unless may mga may maka-discover sa'yo, magbigyan ka ng big break, di ba? Or yung ibang discarte din noon, di ba, kailangan mong sumali ng mga music laban, di ba, yung mga contest, mga band contest para magkaroon ka ng record ano deal. Tapos doon, yun na maging launchpad mo, parang nangyari sa Mayonix, di ba?
Yes.
Naging ano nila, launchpad nila. So, iba-iba eh. Siguro yun noon mas ano, mas, sa totoo noon, mas mahirap. So, talagang, kaya iba yung respeto din sa mga nauna eh. Kasi talagang hard work talaga yun.
Kinayod talaga yun ulit, no?
Kinayod talaga yun. Yung ngayon naman, hard work pa rin naman. Pero hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Kumbaga kasi lahat, di ba, kaya ng aralin yung pag-produce ng kanta eh. Kung magre-release ka ng demo, di ba, o ano. Kung talagang music ang gusto mo, aaralin mo eh. So kaya nyo na mag-produce, di ba?
Right.
Makakapag-release na kayo ng tracks. Pero saan nagkakatalo? Nagkakatalo talaga sa ani. Sino yung banda na pinlano talaga lahat? Kumbaga sa lahat naman yata siguro ng... Hindi, depende kung siyempre kung anong gusto mo rin mangyari sa banda. Kung hobby lang ba o talagang gusto nyo bang...
career.
Magkaroon ng career out of it.
Mm-hmm.
So yun yung mga decision making na kailangan sa simula, performing a band. If it's just a hobby, di ba, na tugtog lang kayo, di tugtog lang kayo, record kayo, tugtog, release, di ba, ganun. Pero if you, diba, you want your band to be heard, but you have to sit down and ano, talk about things.
Talagang, kailangan mo talagang planuhin eh, no?
Oh, yes, planuhin. Branding. Importante yung branding eh.
Mm-hmm.
Kumbaga, right. Business to eh. Diba? Kumbaga, bakit, bakit kita pakikinggan o bakit ka isa-sign, ano, or bakit, di ba?
Bakit ka isa-sign label, bakit ka magkakabok ng gig, ano, di ba?
Pero unang-una yung music, di ba? Dapat maganda yung pagkaka-record, di ba? So, yun yung ticket mo eh. Tapos eventually, di ba? Pag napainggan nila, yun na yung ano mo. O ito kami oh, ganito yung itsura namin, ganito yung gusto namin mangyari. Ganun yung ginawa namin sa MCA. So, nung nag-present kami sa kanila, pinresent namin lahat, kompleto.
Hindi lang yung music, no? Pati
diba, ito kami, ito yung itsura namin, ganito gusto namin mangyari. Hindi lang music. Oo, inayos namin talaga ito. Kasi hindi naman nila kami kilala eh. Nakilala lang nila kami dahil yun nga yung sinasabi kong gigs auto-telic. Nagkataon, may isang banda na na hindi pwede. Kaya kami napasok doon.
Ah, okay.
So yun. Kaya kami napasok doon kasi MCA night yun eh.
Mm-hmm.
Nakita kami ng mga taga-MCA. So yun na. Tapos doon na nag-uusap. Ayun na. Tapos sabi, yun. Present namin sarili namin. Ito kami. Ito yan. Pero tapos na yun. Yung single namin, final product na.
Mm-hmm.
As in, napamix and master namin. So nung pinakarinig namin sa MCA, syempre nagulat sila.
Ano na sila? Diba? Yun na yun.
Oo. As in, yun. Yung paisa, kailangan mo mag-invest. Diba? Wala namang negosyo na hindi ka kailangan mag-invest, di ba? Wala namang yumaman na hindi nag-invest. So, kung gusto mong negosyo, or hindi man negosyo, kung gusto mong, di ba, magkaroon ng career out of something, you have to invest time and money. May perang involved. Yung iba kasi gusto shortcut, di ba?
Mm-hmm.
Tapos yung iba naiinis pagka, sila nabibigyan
ng break. Walang results agad, di ba?
Oo, di ba? Yung katulad yung naging recent issue, di ba, yung sa Wish, di ba? Ewan ko kung narinig mo
yun. Yes. Actually.
Ayan, di ba? Kumbaga, you have to, ano yun, kumbaga, trust the process. Kumbaga, ganun talaga eh. Hindi ka pwedeng mainip eh. Oo, hindi ka pwedeng mainip. Hindi porket, di ba? Hindi porket na nabigyan ng break dahil may pangalan or ano. Kasi kung pangit yung music niya, hindi naman eh. Hindi talaga mag-work eh. Kaso
Hindi.
maganda eh. Di ba maganda eh?
Correct.
So regardless na, di ba, regardless na, ba, may facility siya daw mag-record. Eh kung pangit siya mag-record, tsaka
Wala
pangit yung
rin.
gumawa niya, hindi talaga eh.
Wala rin. Kung maganda naman
Talaga
talaga
eh.
eh, di ba?
Oo, maganda talaga kasi. Maganda yung pagkakagawa. Di ba? Yung isa naman, maayos din naman gumawa ng kanta. Kaso, syempre, hindi pa niya natatawid yung, di ba natatawid yung, although may traction na rin siya, pero hindi niya pa talaga natutumbo. Kumbaga, time lang, kasi hindi naman lahat kagad, ano eh, di ba? Hindi mo kagad matutumbok, di ba? December Avenue, ilang taon, bago nila natumbok. Kamikaze, ilang taon, bago nila natumbok. Kamikaze, di ba? 10 years, parokya, 10 years, bago nila natumbok. It's not overnight. Kumbaga, you have to do the deed. Kailangan mo siyang
work
gawin.
Work talaga, tsaka consistency, eh, no? Hindi ka
po. Oh, consistency, di ba? Hindi pwedeng pabalit-palit kayo ng group ng members, di ba? Yun kaya importante talaga yung planning sa simula pa lang. Yung Ben and Ben, di ba? Hindi naman sila kagad Ben and Ben eh. Kumbaga tinrabaho yun ng both management and ng banda. Kumbaga naging stricto sila doon sa kung ano gusto nila ma-achieve. Finalaw nila yung timeline nila. So pagka nagbanda ka, gusto mo seryosohin, gagawa ka rin ng timeline katulad ng ginagawa ng mga kumpanya. Ano kadaming sales bang gusto mo maabot in 3 months? So ganun din. So in 3 months, ano gusto mo maging ano na ng banda natin? So ano mga dapat natin gawin within 3 months para ma-achieve natin yun in 3 months? O tapos next milestone. O sa next 3 months, dapat ito na. Pinapanakang radio na yung ano namin. So ano mga gagawin natin para mapunta tayo sa radio? Pinaplano lahat yun.
Kailangan talaga systematized, eh, no? Tatratoy mo talaga siya
yes.
bilang... Tama.
Oh.
Tulad nga sabi niyo, parang negosyo talaga, no? Dapat may milestones, dapat may goals.
Oh,
hindi
may
basta
goals.
Bastang ano, 'di ba? Hindi lang yung bahala na
oh, nag-release ka sa Spotify o tapos oh, 'di ba? Oh, naglabas ka ng labas ka ng poster, isang poster, dalawang poster o tapos
wala nang follow up, 'di ba?
Oo. Oh, planado dapat. Google Pay mo 'no, dapat 'di ba? May postings ka ng gantong oras, anong araw. O sa gantong araw, ang push natin yung Spotify sa gantong araw o push natin YouTube natin sa gantong araw. Ano mo yun?
Planado talaga all throughout.
Oo. Kung baga bibihira yung organic na nagaano. Kung baga organic pa rin naman yung ginagawa mo. Unless, igawa mo siyang sponsored mo siya sa, di ba? Magpa-sponsored ads ka sa Facebook or sa kusan man.
Siguro, itong pag-treat sa music mo or sa banda mo bilang negosyo, yung talagang, kailangan mo talagang trabahuhin. This is something na ano no na siguro would you say na the young bands right now can pick up from the older generations?
Oo eh. Kasi yung problema nga nagiging gap ngayon is kumbaga hindi ko naman dalhatin pero sana hindi ako mabash. Pero ano mo yun? Kumbaga a lot of the younger musicians right now tingin nila sa sarili nila alam na nila lahat. Yung ayaw nagpapakorek, ayaw di ba yung matigas ang ulo. Tapos, hindi nakikinig sa mga senior. No, wala yun eh. Noon, grabe yan. So, yung mga nauna sa amin, noon, kahit mas magaling ka sa kanya, senior mo yan, nauna yan sa'yo.
Respetuhin mo talaga.
Yun yung respeto. O, ngayon, wala nang ganun eh. Walang ganun eh. Tsaka, ano eh, yun nga. Kasi, hindi ko nila lahat, pero yung iba nga talaga, akala nila, di ba? Katulad si Kuya Idol, 'di ba, yung isang side nung dun sa Anuish, 'di ba? Feeling niya kasi mismo na siya eh.
Ah.
Kumbaga yun na siya, eh. Kumbaga feeling niya I deserve to be ano. Diba?
Pero hindi eh, no. Kumbaga
pero
ano
hindi.
Pa rin talaga eh, isa nga sa mga napupulot ko dun sa mga previous na interview ko. Ugali goes a long way, eh, 'di ba, pagdating sa mga ganyan.
Talaga 'tong. Kahit saan naman larangan, eh. Hindi lang naman sa music. Eh. Kumbaga it's 70% personality mo, the way you are to other people, the way you, di ba, yung makisama, yun eh. 30% lang yung skill. Oo, dapat skill, di ba? Kahit sa anong, ano yan, di ba? Daig nung mabait yung magaling. Kasi yung mabait, pwedeng gumaling.
Correct, correct.
Di ba? Marunong ka makisama, di ba? Oo, ito sa plus, kung boss ka, di ba?
Pero may yung iba kasi, no? Parang, di ba, masyadong closed-minded din. Would you say na may mga ganun talaga? Na...
Oh, feeling kasi nila nandiyan na lahat kasi sa internet. Eh. So alam na nila lahat, di ba? Sinusundan nila lahat ng mga magagaling na mag-gitara, na, di ba? Doon sila na ano. Iba pa rin yung, ano, yung mga nauna sa'yo na isipin mo nun, Chong, para ka matuto, kailangan mo siya talagang sa tape, rewind, pause, rewind, pause. Rewind, play, pause, rewind, play, ganun. Tapos sabay, wala namang, di ba, yung mga covers nun. Pagka kailangan mo ng mga tutorial, mag-aabang ka ng mga DVD na ano,
Correct.
na
Yung mga
pirated.
ganun.
Mga pirated. Bago pa dun, ano, VHS.
Tapes.
Tapes, di ba? Parang baka pa... Eh ngayon, andyan na lahat eh. So akala
Nasa
nila...
YouTube na eh, ang bilis.
Oo, oh, tapos di ba? Akala nila makagawa lang sila ng ano, makagawa sila ng... produce sila ng kanta, ox na. Kaya ang pinakamagandang basehan talaga yung live. Pag yung tunog mo ng sa ano mo, Spotify mo, pareho ng tunog mo sa live.
Yun.
Ah, mismo ka.
Yun ang ano.
Bow. Oh, yun talaga yung husgahan eh. Kaya kaso ngayon, hindi mo mahusgahan eh. Kasi hindi mo makita ng live eh. Hindi sa gusto mo husgahan, pero ibig sabihin, doon mo malalaman yung kalidad ng pagiging, yung musicianship.
Mm-hmm.
Kasi akala kasi ng iba, ang musicianship is just yung pagtuldok-tuldok lang na makagawa ka ng beats, makagawa ka ng ano, record mo. Yun na yun.
Yun.
Oh. Pero kung di ba, kung nasa sa'yo na yun, kung anong gusto mong di ba, maging klaseng musician. Pero di ba, magkakaibang skill din yun. Pero advantage talaga yung malalim din yung musicality mo. Kaya nga yung mga iba, di ba, sila, yan, sina Bruno Mars, di ba, sumusulat din siya ng kanta sa iba eh. Tapos, lahat natutugtog niya, galing mag-piano, galing mag-drums, galing mag-gitara.
Gitara.
Oo, oh, galing. Kumbaga, inaaral nila lahat eh, di ba? Kasi, pag gumawa ka ng music, kasali yun eh. Di ba, siya gumawa ng kanta ni Adele, di ba? Madami siyang ginawa, pati sa CeeLo Green, di ba, sa mga iba. Toto, di ba? Siya, si kapatid ni Jeff Porcaro, yung gumawa ng Human Nature ni Michael Jackson. Halos buong Toto yung sa album na yun, Toto ang nag-back up dun.
The Thriller? The Thriller?
Ewan ko, hindi yata yung Thriller album. Basta yung may Human Nature na album.
Tama, Thriller. Oo nga.
Ayun, oo, yun. Basta maraming tracks ni MJ, Toto ang...
Toto ang nag-backing.
Oo, Toto ang backing. Ang tumira nun. So, hanggang saan ba yung musicianship mo, di ba? Kasi itong gantong music, lo-fi, di ba? Yun yung mga uso ngayon, di ba?
Trending ngayon.
Patatapos din yan eh.
Mm.
Patatapos yan eh. O, saan, paano pag di na siya uso? So, hindi ka na rin musikero?
Correct. Ang gandang point nun.
Oh,
tama,
diba?
Sir.
So, kung paano ka mag-evolve?
Kailangan, ka ano, kailangan malaman mo, ano eh. Kailangan open ka eh, no?
Oh. Kung alam mo lang i-program lahat sa Logic, di ba? Tapos hindi ka naman marunong mag-keyboard. O hindi ka naman marunong mag-gitara. Paano? So, yun yung siguro sana ma-realize ng mga ano, mga younger generation na musicians na yes, nandiyan na yung, di ba, nandiyan yung technology na sinusuportahan yung music natin. Pero, di ba, iba pa rin yung kaya mong tumugtog ng kahit isang instrumento na ma-master mo. Kasi kasali yun sa pag-produce eh.
Sa mga, ano, sa mga nakikinig sa atin, tandaan nyo na hindi namin kayo inaano, hindi namin kayo ino-okray dahil ganito kayo, ganyan, or dahil mas bata kayo, hindi sa ganun mga idol. Pero syempre, what we're trying to do here naman is to, di ba, to teach you, to help you become better musicians. Yun naman talaga ang goal ng ano eh, di ba, ng Buhay Banda Diaries eh. So, di ba, paano kayo
gagawin? Nasa sa'yo yun kung paano mo siya tatanggapin.
Yun din.
Are you the kind of person na, kasi sa totoo, wala naman tayong sinabing mali eh.
Mm.
It's just based on experience and then based on what's happening now, or based on real life experiences of mine, na kumbaga, nawawala na yung respeto. Which is, di ba, nangyayari naman ngayon kahit saan eh, di ba? Yung mga kabataan, di ba, sila yung madalas na keyboard warrior na nakikipag, di ba?
Yung mga ano, yung pag-aaway sa Facebook, oh, usong-usong
yun. Diba? Di ba, yung, yun eh, kumbaga, it all boils down to, kumbaga, who you are as a person eh. If you want to ba, accept criticisms as kumbaga parang bad trip naman to. Eh, nasa sa'yo yan. Pero kung kukunin mo yun, tatanggapin mo yun parang realization at challenge na, ah, baka nga yan yung kulang ko, kaya hindi ako maging improve sa musician.
Dapat gano'n ang mindset.
Uy.
Tsaka mangyayari at mangyayari yun. Eh, makikriticize ka.
Ganun talaga eh. Ganun talaga sa mundo.
Correct, correct.
Ano mo siya tatanggapin?
Exactly.
Eh, tayo nga, hindi naman tayo nang nagkikriticize ngayon eh. Kumbaga, pinag-uusapan lang natin yung experiences ko sa mga batang musiko. Sabi ko nga, hindi ko naman nila lahat. Pero maraming ganun. Kasi noon, hahanapin mo eh. Noon, Chong, hahanapin mo yung mga senior. Kasi gusto mo matuto. Ngayon, hindi na kaya kasi siguro ganun din nga. Kasi nga ngayon, hindi mo na sila kailangan hanapin kasi nandun na sila sa internet.
Sa internet na.
Pero iba pa rin kasi yung, di ba, yung actual na yung nakakasama mo yung may mentor
totoo,
ka.
Totoo. Iba pa rin yun, yung may human element, human connection eh. Iba pa rin talaga.
Yes. Iba pa rin talaga.
So yun, sa mga listeners natin, mga idol, sana maging open-minded kayo. Hindi sa marketing ha, pero alam mo yun, parang ano, lahat naman tayo natututo dito. So, yun, sana madami kayong napupulot sa mga sinasabi ni Sir Stan kung paano kayo gagaling bilang musikero, bilang banda, right?
Alam mo yung isa ko pang ginawa?
Mm-hmm.
Kahit late na sa buhay ko, 2013, nag-enroll ako dyan kay Michael Alba ng Module 1.
Michael Alba?
Yeah, I'm a graduate of Module 1. Mm-hmm. Batch, ano ba ako? Batch 13 ako, Module mm-hmm. 1. Tapos, ito lang, bago mag-ECQ,
mm-hmm.
nag-Module 2 ako. Natapos namin yung Module 2.
Wow.
Bago mag-pandemic.
Mm-hmm.
So, kumbaga, I always thirst for learning.
Mm-hmm.
Yung mga pagkukulang ko sa drums, ginawan ko siya ng paraan. Kasi noon, hindi eh. So, sabi ko naman, hindi man naman late para mag-aral. So, ngayon, at least kahit pa paano.
Opportune time talaga, no?
Oo. Tapos ngayon, nakakapagturo ako ng, ano, sa beginners to intermediate na, ano, basic drums. So, nagagamit ko pa siya as way of to survive. May income na pumapasok sa akin kasi nagtuturo ako online.
Yun.
Kasi kung, di ba, hindi ako nag-aral, hindi ko magagawa yun. So, kahit pa paano, natutunan ko yung mga hindi ko alam noon.
Tsaka ganoon naman talaga, di ba? Dapat, ano eh, continuous growth tayo eh, bilang musikero. Hindi naman bilang musikero, bilang tao na rin, di ba? Dapat yun. Continuous growth tayo eh.
Kaya yun, kaya ako, yun, kaya ako ginawa yun, kaya yun nangyari yung Musika Ramay. Kasi ang goal namin noon, yung banda ko is, we wanted to use music as a tool to touch people.
Mm-hmm.
So kaya kami, nag-starting Musika Ramay 2013, kaya kami mm-hmm. nagbabasking kami online. Ay, not pala online. Busking sa streets mismo.
Sa mga GCC, kalsada talaga. Mm.
Sa kalsada. Nagsimula kami sa LRT station. Sa wow. MRT. Ganun, hanggang sa ano kami bigger spaces.
Mm-hmm.
Yun yung naging turning point ng buhay ko kasi doon ko na-realize kung how blessed we are.
Mm-hmm.
Kasi nung 2013, nasa BGC kami. Doon kami tumutugtog para magbabasking kami doon. Andun kami for 1 month. Every Thursday kami. So, parang every week nandun kami sa ano nagbabasking kami para sa Yolanda victims. Naka 150,000 kami dun, bro.
Wow.
Ordinary people. So binigay namin yung sa Alagang Kapatid Foundation, which is TV5, para gawin nilang relief goods. Tapos sabay after 2 months, Feb, pumunta kaming Tacloban.
Mm-hmm.
Sira pa yung Tacloban, wasak pa, pero ayos na yung mga kalye. Doon, kinantahan namin yung mga bata sa kali, ay sa mga eskwela nila, walang kuryente. Tutog kami doon, tapos umikot kami, pakain kami champorado. So doon ko nakita kung gaano kawasak yung Tacloban. Doon yung naging turning point ng buhay ko na sobra pala natin blessed dito sa Manila kasi hindi natin naranasan yung mga ganong klaseng kalamidad.
Mm.
So kaya pagbalik namin dito, ginawa namin religiously yung Musika Ramay. So every month, naghahanap kami ng beneficiary sa tutulungan. Every month, nagbabasing kami to raise funds. Nakabigay kami sa mga cancer patients, sa National Children's Hospital, sa PCMC, tapos yung nagka-siege sa Zamboanga, sa Marawi, tumulong kami dyan. Sa, basta kung ano-ano, ang dami na, 2013 hanggang ngayon eh.
Hanggang ngayon, oh. So, ang dami ng beneficiaries, I'm sure, ang dami nyo na rin natulungan.
Yeah, so, nung pagdating ng pandemic, yun na, ang nangyari, kami naman yung kinailangan ng tulong kasi kami nawala ng trabaho.
Oh.
So, kumilos kagad ako para i-unite yung komunidad natin na magtulungan para makasurvive yung iba na medyo mas kailangan ng tulong. So, nag-raise kami ng funds within ourselves, within our networks. Tapos yun, nakita nila Jimmy Bondoc, nina Paolo Santos yung ginagawa ko, yung mga good friends ko rin yung mga yun. So, nagtayo pa kami ng isa pang organization na Musicians Helping Musicians.
Mm-hmm.
So, ito yung nag-vet ng mga kasi naglabas kami ng registration eh para sa mga musikero na kailangan ng tulong. So nag-register sila dyan, kumalat yun. So lahat ng nire-raise namin ng funds, vinivet namin dun sa mga nag-register. Tapos yun, tinutulungan namin. May liliit lang, pero katuwiran namin. At least makapagbigay tayo sa madami. Siguro naka-ano kami ito. Makapagbigay kami sa alos mga 2,000 ng mga musicians. Kasi mga ganun. So yun, so doon nabuo yung Musika Ramay. Tapos nabuo yung Musika Ramay online concert series.
Mm-hmm.
Ganito, ganyan ginagawa ko. Pero yeah. Ang fini-feature ko doon, mga banda naman.
Interviews and bands.
Side A, so, o interviews. Yeah. O tapos may show, fundraising pa rin. Tapos ginawa ko yung Musika Ramay success stories.
Success stories, yes.
Sa success stories, doon naman nag-interview kami na parang ganito, ng mga successful na tao. Tapos para makahugot ng inspiration, o yung layunin nun. Kaso nangyari dun, nag-pay it forward na nag-pay it forward. So from, nagsimula kami sa mga maliliit lang na individuals, kumbaga hindi sikat, ha? Hindi maliliit in terms of kumbaga kung ano yung na-achieve. Pero yung mga, di ba, yung mga regular lang na tao, hanggang sa biglang na-interview na namin sa LA Tenorio, si
Oo nga, puro mga ano eh,
Scottie
puro mga
Thompson,
basketballista eh. Di ba, sunod-sunod yun.
Oh, tapos yung abogado, si James Deakin.
James Deakin, yes.
Tapos si Tim Cohn.
Mm-hmm.
Ganun yung nangyari sa kanya. So,
Howie, si Howie rin, interview niya.
Si Howie Severino. Tapos, yun, habang ginagawa lahat to, dun namin nagawa yung Good Banda.
Kumaga doon naging genesis ng Good Banda dahil sa mga ano niya doon. Okay.
Oh, kasi gusto ko sana makahanap ng something na sustainable. Kumbaga something that even after this...
Yung pang matagalan talaga.
Oo, oh, pwede pa rin gawin ng mga musicians.
Mm-hmm.
Kaya nabuo yung Good Banda. So, sa ngayon, ito, yung medyo nagkakaroon na kami ng traction, tapos in-incorporate namin yung Harana.
Oo, oh, yung ano, yung as in yung mga riders na nangaharana sa mga ano, mga buyers.
Yun.
Okay
pero,
nga yun.
Ano yun. Additional service siya.
Yeah, oo.
Dun sa amin. So, deliveries ang Good Banda. Hindi kami same day delivery. Sa ngayon, medyo pa, may pailan-ilan na accommodate namin, pero hindi kasi guarantee kasi nga, konti pa lang yung riders namin eh. Kaya syempre kailangan namin ibang ano, kailangan namin schedule ahead of time. Pero nagganoon yung business model namin. Mas ano kami pre-book delivery service kami.
At least the day before, no?
O the day before. Mm. Tapos sabi, hindi talaga kami magiging public like Grab or Lalamove. Ang i-cater namin to is para kaming virtual secretary ng mga SMEs. So meron kaming platform, tapos meron kaming app para sa riders. So para sa riders lang yung app. Yung platform sa website is para sa business
customers.
Owners. Kasi since nga nagpa-plot ka ng deliveries, mas okay nagtatype eh.
Mm-hmm.
Diba kaysa nasa phone. So talagang dinesign namin na yung tinawag namin siyang platform. Doon sa platform na yun, para siyang yung app na magkakaroon ka ng access doon. Pag na-access mo yun, doon mo mapa-plot yung schedules mo. Tapos babanggaan ka na ng riders.
Mm-hmm.
Reflect yun doon sa app nung riders, mas malalaman na nila yung deliveries nila for the next day. So, pupunta na lang sila doon, parang ganun. So, ngayon, nasa testing phase kami yan. So, medyo pinapolish namin lahat ng mga glitches. Eh, ganun naman, di ba? Pag, when you're developing an app, there's a beta
correct,
testing
correct.
Phase. So, hindi pala siya ganun kadali. Tsaka hindi rin ganun kadali mag-update ng app. Kumbaga, hindi siya, ano eh, hindi siya talagang... O, gawin natin ngayon, ha? O, sige, pwede na yan.
Hindi pwedeng ganun, eh.
Hindi ganun, eh. Ang tagal pala ng encoding, ang tagal ng mga ganun. Hindi siya ganun kabilis, eh.
Sa mga interested na maging rider ng Good Banda PH, ano yung mga requirements?
Una, dapat banda ka. Or nasa entertainment industry ka.
Of course, yeah.
Ito pa, no, di ba? Technician, PA,
roadie.
Diba? Basta related ka sa music, kahit pa paano. Tapos, sa ngayon, dapat pro yung lisensya mo. Yun, tapos sabay, meron kaming, ano eh, kumbaga, yun, may agent registration na lalabas. So, dun sa agent registration, yun, soon magiging public na yun. Ilo-launch namin yun siguro. Tentative, baka end of this month.
May mga naalala kayong mga memorable moments or, you know, na nagpasalamat sa inyo yung mga natulungan nyo, anything like that na parang napasabi talaga kayo na grabe, I think may tama talaga akong ginagawa.
Parang mahirap yata ang ano yun.
Madami ba?
Hindi naman. Sabihin kasi parang mahirap na sabihin ko yung sa sarili ko unless may ibang magsabi. Kumbaga yung testimony kasi kahit naman nakikita mo siya, pag hindi sinabi sa'yo, hindi, ano, parang hindi siya papasok sa utak mo na, natulungan ko to, okay, yung ginagawa ko.
Mm-hmm.
Siguro, ang naging testimony sa akin itong birthday ko. Kasi nakita ko yung mga riders ko, gumawa sila, dinala nila ako ng cake. Dinala nila ako ng cake dito.
I saw,
sila, bumili sila ng cake, tapos sabay, gumawa sila ng video, nag-ano sila, binati nila ako. Baka yung umi-effort ba? Tapos pati yung mga pamilya ko, tsaka ano ko, ganun, umi-effort sila. Mga dati kong kabanda, pati yung mga nasa abroad, mga ginawa nila ako ng video. So doon ko na-realize, siguro, may ginagawa, may nagagawa naman akong tama. Kahit pa paano, kasi ako, Yun talaga yung ginawa ko nung simula pala nung ano eh. Gusto ko lang makatulog. Katulad to, itong Good Banda. Sige mo, 2 months na ako nagdi-dispatch. Nising kong duling, wala akong kinuha sa kahit ano.
Lahat sa kanila yun, no? Lahat sa riders ang
lahat
ano.
Sa kanila yun. Lahat yun sa kanila. Sa ngayon, ha? Ngayon, kasi wala pa naman yung app eh. Pero, yun yung... wala, hindi ko sinasadya. Ewan ko ba? Basta... Pero siguro swerte lang din.
Pero nasa nature nyo lang talaga, no? Na it's in your nature lang talaga na tumulong.
Basta man, laki kasi nung impact nga sa akin talaga nung ano, yung Tacloban experience. Yung talaga yun. May kita mo talaga na, ito ba nagreklamo? Ang swerte mo nga eh. Pero isipin mo, nandiyan ka sa keyboard o wala ka sa hospital. Ano yung reklamo mo? Kumbaga, yung iba kasi gusto lang makapag... Ayun, gusto lang napakita yung... Oh, mas matalino ako sa iyo eh. Talo ka. O, pagalingan lang. Pero sa totoo, di ba? Ito, isa ko pa natutunan eh. It's better to be kind than to be right.
Yun. Tandaan niyo yan, mga listeners, mga idol. Yan. It's better to be kind than to be right. Worth repeating. Yan. Paskin niyo sa mga pader niyo.
Kasi makapagtalo ko. So, ano ngayon kung tama ka o tapos?
Totoo.
Tumita ka ba kung, di ba? Hindi naman eh. So, di ba, we just kumbaga, learn how to, kumbaga, yung, kumbaga, veer away from mga ganyan, mga tagisan ng talino.
Yung payabangan, pataasan ng ihi. No?
Tapos, hindi kailangan. Tapos, mag-away kayo.
Correct.
Magkaibigan ko, mag-away kayo. Magkaiba kayo ng political views. O tapos, well, we have to learn how to accept that.
Mm-hmm.
So, kung titignan mo, sino ka ba talaga? Kaya, naisip ko, sa isang banda, kahit pa paano, natulungan din tayo ng pandemic ito na maging mabait, na maging matulungin, maging kind sa kapwa. So, ngayon, parang baduy na kung, ano yun, baduy na kung bad trip ang tao, yung rant ka ng rant. Ang in ngayon is to be kind.
Correct. Yun eh. At saka, kasi masarap naman talaga sa pakiramdam eh, di ba? Na nakakatulong ka, alam mo nakakatulong ka.
Talaga yun. So, hindi mo talaga madadala naman sa ano, di ba, pag namatay ka.
Totoo. So, pagdating sa management ng oras nyo between Musika Ramay and Good Banda, paano nyo na-manage yung oras nyo pagdating sa dalawa? Kasi, di ba?
Sobrang busy ko nga eh. Oh. Dito lang ako sa loob ng bahay. So, kaya manage. Oh. Yeah, pero, ano yun? Kasi yung Musika Ramay naman, noon, kasi everyday, di ba? Kasi nga, pandemic. So ngayon, medyo kumalma na ako. Kaya nagagawa ko na yung Good Banda. So sa Musika Ramay, pagka lang may interview, yun lang. Eh. Kasi minsan, once a week na lang naman yun eh.
Okay. Meron din kayo, di ba, sa Musika Ramay, yung online music classes? Di ba? So,
meron din.
Ng mga ano?
Oo, oh, yun naman. Yung mga bandang una yun eh. Yung bandang una kasi, syempre, kailangan din natin makatulong din sa yung mga iba naman na pwedeng maging teacher.
Mm-hmm.
So yun yung... Tapos at the same time, makatulong din sa mga naghahanap ng magagawa ng ECQ. So, yun. Ang dami rin namin naging estudyante. Siguro, nagkaroon din ako ng mga 30 students. So, until now, we have students. Actually, ako, I have two. I teach 2 kids right now. So, nakadalawang ano na sila eh. Naka-extend na sila eh. Kasi 10 sessions na yun eh. So, nag-extend sila. Dahil ano daw, pogi ko daw. So, hindi. Ano kasi, passion ko yung pagtuturo.
Paying it forward eh. Tulad nga nasabi niya, no? Balik tayo ng onti dun sa online concert series. What are some of your favorite moments from those online concerts?
Ah. Favorito ko yung kay Michael Angelo. Kumbaga, yun yung episode kasi namatay yung friend namin. Dahil sa... Hindi nga COVID-related eh. Nagka-sepsis. Kasi nagkaroon siya ng parang... infection sa throat. So, bago may nasa ICU siya, yun, ginawa namin yung kay Michael Angelo.
Mm-hmm.
Kino-over niya yung ano eh, kino-over niya yung Yellow.
Coldplay.
Mm-hmm. Dun sa instrumental, may mga sinabi siyang Bible verses or parang nag-pray siya. Pinag-pray niya, parang mayroon siyang prayer. Grabe bro. Tumagos siya eh. Tumagos siya sa screen. Yung moment na yun. Kumbaga, lahat naman ng episodes, okay. Kumbaga, syempre music, di ba? Pero yung sabihin yung... Kasi nga, dahil, di ba, syempre may medyo... Mayroong nangyari nga.
Mm-hmm.
So parang doon talaga naramdaman yung presence talaga ni God doon sa moment na yun. Oh, hindi naman ako religious eh. Kumbaga, masamang tao din ako. Hindi naman. Ibig sabihin, makasalanan ako.
Pero
Ibig
yung
sabihin,
moment na yun talaga na
oo, oh, yung
iba
moment na
iba eh,
yun,
no?
oo, oh, iba. Naramdaman mo na maraming taong nagdadasal para doon sa kaibigan mo.
Oo.
Which is ang musika rama yung naging instrumento. Kaya nakakatuwa. Yun yung pinaka-powerful talaga na episode.
I can imagine lang, no, na yun nga, yung time na yun na pinagdadasal mo through music yung isang tao. May ibang kilabot din yun eh, no?
Iba talaga. Iba.
Ayun, kanina kasi dinidiscuss natin na kung musikero ka, dapat business-minded ka rin pagdating sa pagpapatakbo ng banda, right? Would you say na yung mentality mo na yon when it comes to how a band should work, na-apply mo dito sa dalawa mong initiatives to help the musicians?
Nagkataon lang eh. Parang nag-fall lang siya into place eh. Kumbaga, hindi naman talaga siya, baka kato, yung good banda, wala naman siyang, sa ngayon, wala naman siyang business side eh. Abunado pa nga ako eh. Yun din, 'di ba, yung Brown din, 'di ba? Nung simula, abonado din kami doon eh. 'Di ba? Nag-invest kami talaga dun. Siguro, yun lang, may mga bagay na may mga pagkakataon na malalaman ano eh kung bakit kailangan mong sumugal. Eh. Kung worth it ba 'to sugalan. So, syempre, nakita ka meron nakita ko ng konting, 'di ba, na may business sense yung ano eh, yung ginagawa eh. So parang pwede. Pwedeng gawin siyang legit na negosyo eh. So, kahit na ganun, tinignan pa rin namin yung business model na dapat mas panalo yung riders. Kaya kahit na magkaroon siya ng business model na ano, na monetary income for us, mas ano, maganda pa rin yung kita ng riders. Wala na kaming porsyento na kikunin dun sa deliveries, sa fee mo, delivery fees. So, parang ganun. Meron lang kaming subscription fee. Subscription-based kami, bale. So, kung gusto mo mag-ride next month, kailangan mo mag-subscribe for a whole month. Pero pag binayaran mo na yung fee na yan, yan na yun. Hindi mo na kailangan magtapak ulit. Tapos lahat ng delivery fees mo sa'yo.
Nice. Ang galing lang, no? Kasi you started as a musician and bilang musikero, naikot mo na yung Hong Kong, napag-perform ka in all these gigs. Did you see yourself nung early years mo bilang musikero na you would end up being someone na nilook up to ng mga ibang musikero dahil malaki yung tulong na ibibigay mo sa kanila?
Sa totoo, hindi.
Gusto mo lang talaga tumugtog eh, no?
Oh, hindi. Hindi ko nakit noon, hindi. Hindi talaga. Hanggat nangyari yung ano, Tacloban. Doon lang siya talaga nagiba.
If ano, sabihin nating hindi ka naging musikero, do you see yourself using yung mga musical talents mo in other ways or sa tingin mo mapupunta ka sa ibang career path?
Siguro music pa rin kasi madami akong sinubukan. Meron akong kahon. Yung kahonistan. Actually, hanggang ngayon meron pa rin yun. Yung foldable kahon. Natitiklop, kahonistan. Tapos sabay, nagtayo rin ako sa studio last year na sarado na ngayon. Kasi nga, lugi.
Pero with plans to reopen?
Oo, hopefully. Sana. God willing, sana pwede.
Yes.
Pero hindi ko, basta lahat ng negosyo na pinasok related sa music.
Talaga music eh, no? Music is in your blood. Kahit na anong music. Venture, talagang music talaga ang pinaka-core eh.
Oh, kasi nandun din yung network ko eh. Pero ngayon, medyo, kahit pa paano, medyo mas lumawak yung network ko. Nasa ano kasi ako eh, nasa board ako ng ano, CCP. Cultural Center of the Philippines,
wow.
Part of Board of Trustees sa PCP. So, yun yung mga medyo mas lumawak yung network ko because of that. Anyway, nakakatawa rin kung where music has ano led me.
Na hindi mo na-expect eh, no? Minsan ganun talaga eh. Like, gusto mo lang gawin to pero iba yung path na dadaling ka nun eh. Ang dami mong, di ba? I mean, I'm sure na hindi mo in-expect na darating yung punto na may matatouch kang mga lives, the lives of other musicians dahil sa mga ginagawa mo. Pero I just like to say na more power sa inyo, Sir Stan, sa Musikaramay, sa Good Banda. Maganda po yung ginagawa nyo and you really turned me into a fan basically dahil sa mga ginagawa nyo to help these musicians. Tsaka yun, eh diba, nung isang araw nga, I mean, wala, nakakatuwa kakuntuhan yung isang rider nyo, si Paul. Tapos, Yung parang nakakahingga niyo lang talagang sumuporta sa mga musicians, lalo na sa panahon ngayon eh. Di ba?
So, anong kwento niya?
Yeah, mga ano lang, mga gigs niyo noon, tapos, ayun, mga kwentong gigs lang, mga panahon niya sa Freedom Bar, gano'n.
Isipin mo, yan si Paul, katulad ng si Paul. Hindi ko pa nakikita yan. Hindi ko pa siya nakikilala. Kumbaga lahat ng mga ito, nakilala ko lang sila during the ECQ.
Mm.
Gusto kong ipakita sa lahat, paliwanag sa kanila na, ito bro, ginagawa natin is, ano, kumbaga nire-represent natin yung music community. Mm. Hindi tayo pwedeng pangwalang yaya dito.
Correct.
Kasi it will be a reflection of the whole community pag meron kayong ginawang katarantaduan.
Totoo, totoo.
So you have to understand that itong ginagawa natin is itong nakakatulong tayo sa ibang tao. Kumbaga, imbis na sila pa yung lalabas, tayo na lang yung nag-deliver. Pero that doesn't mean na hindi na natin aalagaan yung mga produkto nila. So, tatuhin nyo yan na para mga instrumento ninyo.
yun, ganun na nga.
Oh, so, pati yung paggalang, iba yung pakikitungo sa tao. Kaya gusto ng mga ibang, gusto kung gusto yung good band ng ibang clients. Kasi nakikita nila yung mababait, magagalang, laging on time, pag malilate, pagsasabi, ano mo yun. So, yun. Nasa nakakatawa lang.
Tsaka I guess yung ganung ugali na nakakabawas din dun sa discrimination ng iba. Kasi, di ba, minsan may nadidiscriminate yung mga babanda as in na ganito sila, ganyan sila, pero oh, hindi. Oh, di ba? So, yun ang magandang effect din. No?
Parang ngayon, gusto ko lang makita nila eh. Gusto kong ma-inspire sila sa Musika Ramay. Hindi sa akin, ha. Sa Musika Ramay at kung ano yung nagawa niya. Para maintindihan nila kung ba't natin ito ginagawa.
Mm-hmm. And I think na madami na rin kayo na-inspire sa mga ginagawa niya through Musika Ramay and Good Banda. I mean, yun talaga. Ang masarap lang talaga sa pakiramdam, lalo na ngayon sa panahon ng COVID. Ayun, salamat sa mga ginagawa niya through through Musika Ramay and Good Banda. Napakagandang.
Si Lord lahat yan.
Yun.
Patulad sabi ko sa iyo kanina, hindi naman ako religyosong tao. Pero, kumbaga, what I've learned through, diba, pag nagsisimba ako, ano, I try to put it into action. Kumbaga, sasablay ako, tawa ko eh. Diba? Pero, kumbaga, pero that doesn't mean na hindi ako tutulong. Kumbaga, we can all help in our own little ways. Eh. Hindi naman kailangan en grande. Diba? Hindi naman kailangan ganun. Eh.
Kumbaga, kahit nakapalit lang yun eh, no? May impact pa rin yun eh.
Oo, kasi, ano siya, kakalat siya. Networking siya eh. mga anak, eh. Gumawa ka na mabuti sa isa. Mga anak yun eh. Yun, basta siguro final words ko lang is yun, basta ano lang, maging be kind. Yun lang naman eh. That's what our world needs now is to be kind to one another. Yes. Yun lang talaga yun.
Tulad nga na sabi nyo kanina, di ba? Kumbaga, it's better to be kind than to be right. So, sana sa mga listeners natin, ikalat lang natin ng kindness. Kasi, in the end, ako naniniwala ako na pag nagbigay ka, babalik din yan eh. Di ba? Hindi mo i-expect pero babalik din yan.
Babalik talaga.
Babalik yan.
Hindi yun katang-isip lang. Hindi yun guni-guni.
Oo.
Babalik talaga.
Bumabalik kasi, talaga siya.
Ako ang living testimonial din na bumabalik talaga siya. Kasi, wala naman akong kinikita pero buhay pa rin akong ganyan. I'm surviving, di ba? Paano? Di ba, bigla may papasok na, di ba, na racket, may papasok na ganito. Diba? So, di ba? You will be blessed if you do random acts of kindness. Ngayon nga, kahit di random, kahit lagi-lagi eh.
Oo. Palagi na natin. Mas maganda, lagi. Diba?
Oo, lagi na, mas maganda.
Yan. Ayun, so, Sir Stanley Saludo, maraming salamat for taking the time to chat. Again, saludo ako sa inyo, sir, sa mga nagagawa nyo para sa mga kapamusikero natin. Mabuhay kayo and napakagandang bagay po niyan. Salamat po.
No, maraming salamat, bro.
At yun po ang episode number 10 with Stanley Saludo. O diba, mga idol, isang kakaibang episode talaga. Sobrang special dahil yung mga takeaways ay hindi lang para mas gumaling pa tayo bilang musicians, pero higit sa lahat ay paano tayo pwede maging mas mapagbigay sa kapwa, lalo na ngayon sa panahon ng COVID. So sana ay na-touch, na-inspire at syempre ay na-motivate din kayo sa kwentuhan namin ni Sir Stan. At sana ay magamit nyo ang mga lessons mula sa episode na to, hindi lang sa musical career nyo, pero pati na rin sa buhay nyo as a whole, alright? So sa mga hindi pa nakakakinig sa banda ni Sir Stan na Brown, nasa Spotify na po ang music nila, so check them out. Type in BRWN, so that's Brown without the O. Follow nyo rin sila on social media, facebook.com/BRWNMusicPH, instagram.com/BRWNMusicPH, and twitter.com/BRWNMusicPH. And if you want to learn more about Musika Ramay, makisali sa mga activities nila to help musicians, spot nyo sila sa Facebook, so that's facebook.com/musikaramay. Meron silang online concert series, Musika Ramay Success Stories, and pwede rin kayo mag-inquire tungkol sa music classes nila. And also, check out nyo yung delivery service ni Sir Stan, goodbandaph, facebook.com/goodbandaph. If may gusto kayong ipadala sa mga tropa nyo, sa mga kakilala nyo na may kasamang harana, or sa mga interested dyan na mag-apply as a rider, puntaan nyo lang sila sa Facebook and send them a message. So yun, and syempre, follow nyo rin kami sa Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Search nyo lang Buhay Banda Diaries. Alam nyo na yun, mga idol, alright? So again, maraming salamat sa pakikinig at kita-kits tayo sa mga next episodes ng Buhay Banda Diaries. Peace!